эфиры «Радио Свабода» у фрэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы. Створаная ініцыятыўная група па вылучэнні Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мазырскі ваенкамат абвінавачвае грамадскага актывіста ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. Напярэдадні прыезду беларускага кіраўніка ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў Александра Лукашэнкі. Кіраўнік камітэту замежных справаў Літвы Аўдроніса Жубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. Сёння ў Сойме на прэс-канферэнцыі Аўдроніса Жубаліса выступілі таксама Зінаіда Ганчар і Вольга Завадская. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Кіраўнік камітэту замежных спраў Суйму Літвы Аўдроніса Жубаліс сёння ў часе сваёй прэсавай канферэнцыі, адмыслова прысвечанай візіту Александра Лукашэнкі, сказаў, што значнасць гэтага візіта для Літвы як чальца ў развязу і Беларусі будзе вызначаная тым, наколькі адкрыты і глыбокі будзе дыялог на ўсе тэмы. Спадзяюся, што літоўскія кіраўнікі годна прадставяць еўрапейскія каштоўнасці ў дэмакратычнай палітыцы. Некаторыя цвердзяць, што размова будзе толькі пра тое, які добры клайпецкі порт. Я не веру, што размова будзе ісці толькі пра эканамічнае дачыненне. Думаю, што размовы будуць пра ўвесь спектр дачыненняў. Кіраўнік камітэту замежных спраў Суйму Літвы Аўдроніса Жубаліс адзначыў, што гэта нармальна, што візіт беларускага кіраўніка выклікае крытыку з боку дэмакратычнай супольнасці. Заўтра Ліга кансерватараў абвясціла, што каля будынку прэзідэнтуры правядзе мітынг у памяць дзесяцігоддзя знікнення Віктара Ганчара і на знак салідарнасці з пацярпелымі ад палітычных рэпрэсій у Беларусі. Беларускія арганізацыі ў Літве не плануюць пікетаў у дзень візіту Лукашэнкі ў Вільню.
Апошні раз Александр Лукашэнка быў у Вільні ў верасні 97 году на запрашэнне тагачаснага прэзідэнта Літвы Альгердаса Бразаускаса. Тады Лукашэнка ўдзельнічаў у міжнароднай канферэнцыі, дзе негатыўна выказваўся наконт перспектывы пашырэння НАТА і прапаноўваў ідэю стварэння ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе зоны свабоднай ад ядзернай зброі. З візітам беларускага кіраўніка ў Вільню ў 97 годзе была звязаная загадкавая гісторыя. Была абнародавана інфармацыя, што напярэдадні яго прыезду ў Вільні былі затрыманыя сямёра чалавек, падазраваныя ў падрыхтоўцы тэракту супраць беларускага прэзідэнта. Аднак, наколькі вядома, справа не мела працягу, ніхто не быў асуджаны за замах на гэтае злачынства. Вы слухаеце Радыё Свабода, і аналізу візіту Александра Лукашэнкі ў Літву будзе прысвечана сённяшняя экспертыза.
Упершыню Александр Лукашэнка наведвае з візітам Літву. Як успрымае гэтую падзею літоўскае грамадства? Ці можна лічыць візіт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Ці будзе ён мець практычныя наступствы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар Цэнтру грамадска-палітычных стратэгій Віргініюс Савукінас з Вільні і палітолях Андрэй Фёдараў з Мінску.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастанову з'езду. Меркаванне бакоў збіраў Валер Каліноўскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур: Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Александра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што ў мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. И коли эту первую проблему удастся решить, то чему не? Есть все шансы. Но компромата на меня ни у кого нема. Энергии хапая, опыту политичного так само хапая.
Лявон Баршчевский меркует, что на выборах 2011 года ситуация будет больше сприяльной для оппозиции, чем у 2006 года. И до ее треба рихтоваться уже теперь. Керовник Менской организации БНФ Виктор Ивашкевич переконаны, что Баршчевский здольны перемогчи Александра Лукашенко.
Потому что он был в команде тех, кто перемогал КПСС в 1991 году. Зараз ситуация подобная. Ситуация кризиса, ситуация вот такого тектоничных зрухов. Он уже в 1991 году показал свою здольность, будучи в оппозиции в Верховном Совете 12-го скликания, когда их было абсолютно меньше, что мы меньше мы сделали незалежность, примучить большинство коммунистичную обвестись и бел червоны до вестях узнять.
На Вераснёвском съезде партии БНФ, на яким Лявон Баршчевский проиграл Алексею Янукевичу выборы старшини партии, было вырашено, что кончатково формат удзелу БНФ у будущих президентских выборах и махчимый партийный кандидат от БНФ будет обраны на позачерговом съезде весною 2010 года. Таким чином Баршчевский один из махчимых претендентов на удзел у выборах у якости кандидата от партии БНФ. Створение инициативной группы не суперечить решениям съезду, меркует Лявон Баршчевский. И он каже, что подпорадкуется решению съезда партии, навод коли той вырешить вылучить кандидатам иншага.
Я завсёды в щирым спаборництве. Коли партия вырешить иншага, я ж не могу супрацьпартийного выступать с кандидата. Это будет порушение дисциплины. Выйсти будет або выйсти с партии, або с этим погодиться. Я покуль не готовы на выйсти с партии.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич меркує, що рішення створити ініціативну групу Баршчевського не порушує постанову з'їзду, але він сам поставився до цієї події скептично.
На мою думку, це досить несерйозно, але поглядим. Несерйозно, поскільки тягом, ну, і останнього часу, останніх нескольких місяців до з'їзду, апроч заяву, що він готовий йти, господар Лявон не ствердив спроби своє ожидання реальне, удільнішати у президентських виборах і перемагати в цих виборах. Зараз буде полгоди прикладно до партийного з'їзду, де буде визначатися партийний кандидат. Зараз є полгоди продемонструвати сябрам фронту, що він має справді серйозний намір і особисту мотивацію удільнішати в цих виборах. Ну, а не і знову ж бути з нейкою ширмою, як, на жаль, це було на з'їзді, для спроби своєї команди заховати нейкий вплив на сябрам фронту.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. У свою чергу в адмисловом листе до сябрау партии Лявон Баршчевский заявил, что новый керовник БНФ Янукевич не может ни конкуровать с Александром Милинкевичем, ни реально заперечить ему. Для Лукашенко так само он не уявляет интересу как самостойная фигура, у той час, как, цитата, «мяне Лукашенко побоивается, добро ведущий мои здольности, принциповость». І бойцовські якості. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 21:30 актуальні проблеми білоруського громадства у тележасописі «Репортер». А пазней, а 22:00 цикл подорожних нотаток білоруського автоспинника по країнах Європи. Автостопом «Праз Європу». Подорожжа пачнем з Польшчы. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабуда. Митрапаліт, Менскі і Слуцкі філарэт. Патріарші экзарх усяе Беларусі заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовы, часцей выступаць сказанямі па-беларуску. 25 верасня пачынаецца першы святарскі візыт у Беларусь на святейшага патріарха Маскоўскага і усяе Русі Кірыла, якого запрасіл не толькі беларускі экзархат, але і асабісты кіраўнік беларускай дзяржавы. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Візит патріарха Кирила буде довжиться 4 дні. Патріарх наведає Менск, Полоцк і Вітебск. Митрополит Менський і Слуцький, патріарший екзарх усієї Білорусі Філярет розповів.
6 візитів проходило з участием предшественника патріарха Кирила, патріарха Алексія, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патріарху, святейшему Кирилу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаіерей Фёдор Поўны дадае:
«Визит является и визитом по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви, будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь».
У Менску патрыярху Кирылу покажуть новый храм-помник у гонар усіх святых, что на улице Калиновского, Дом милосердности. У Палаца Республики запланаваны урачистый вечер с уделом Кирыла. У Витебску у летнем амфитеатре, які умещая 8000 человек, патрыярх сустрэнецца с молодью, с творчей интеллигенцией. Митрополит Филарет расповел:
«Изюминка – визит в Полоцк, участие в праздновании воздвижения честного и животворящего креста Господня, воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой».
Кіраўніцтва Беларускай Православной Церкви запэўніла, что при наведванні храмов, на набаженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмежовываться не будет. На пытанне Радио Свобода, ці збирается Православная Церква переходить на белорусскую мову, митрополит Филарет отказал так:
«Она уже совершает набаженство по-белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход Петропавловский. Для меня это не проблема, хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове».
Архимандрит Алексей Шинкевич додає:
«Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранешних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте».
До визиту найсвятейшего патриарха усяе Руси подрыхтовано факсимильное выдание слуцкого Евангелия.
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свободу. Праской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные темы дня. Напередодні приїзду Олександра Лукашенки у Вільню свояки зниклих ще раз звернули увагу литовской громадськості на проблему зниклих політичних опонентов керівника Білорусі. 16 вересня Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Литви Грибаускайте і взяти удел у праці білорусько-литовського економічного форуму. На посіджені Менської городської організації партії БНФ було обвішено об створенні ініціативної групи по вилученні былого старшині партії Лявона Баршевського кандидатом на президентські вибори. Митрополит Менский Слуцкий Филарет, патриарший экзарх усяе Беларуси, закликал святароў, якія добра володуюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі по-беларуску. 15 вересня – Международный день демократии, обвешанный Генеральной Ассамблеей ООН у снежни 2007 году. Гэты день примеркаваны до принятия у 97 годе Межпарламентским союзом усеагульной декларации об демократии. Вы на хвалях Радио Свобода. 17 вересня літаратору, журналісту, выдаўцу і сталаму аўтару нашага радыё Сергею Дубаўцу спаўняецца 50 гадоў. Адмысловым падарункам да гэтай юбілейнай даты стала ягоная новая кніга эсэ «Як», што нядаўна з'явілася ў бібліятэцы «Свабоды». 16 вересня кніга будзе прэзентаваная ў Белдзяржфілармоніі, а сёння сваімі ўражаннямі пра яе і аўтара дзеліцца галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Николи давно, еще працуючи разом с Сергеем Дубовцом у «Гомельской правде», я придумал для себя такую 11-ю заповедь, заповедь письменника «Не получай». Это было в советские часы, когда, как вы памятаете, литература повинна была выполнять роль своеобразного морального наставника. Мне это страшно не подавалось, и той мой принцип был своеобразный супротив. Вельми важно, вельми добро, что Сергей Иванович у своих эссе как раз устремался и не стал когось-то получать, как жить, что робить. У него отрымались просто не парады навод, а думки, разваги про нашу сучасность, про наше житё.
Галоўный редактор часопису «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Своими першими читацкими уражаннями от новой книги «Радио Свобода», якую склали эссе Сергея Дубаўца «Як», делится ягоны давний сябр, поэт и правооборонца Сержук Сыс.
Сергій Дубовець, якого я особисто ведаю більше за два десятки років, на мою думку, завсёди вучив і вучить вірити в це життя нас усіх. Але робить це не по-менторську, не енциклопедично, а не як надзвичай делікатно, як це і зробив у своїй новій книжці «Як». Зрозуміло, що ці есе людям, читачам, не дають ніяких відказів, бо врешті-решт це чужий опыт. Це опыт самого героя ліричного, а тут я бачу тільки, що це сам Дубовець. Однак гэты эсэ, гэты які даюць чытачу магчымасць, можа быць, і смеласць шукаць на сваё ўласнае запытанне як нейкія правільныя ўласныя адказы. Кніга прымушае і думаць, і шукаць адначасова. Можа, ёсць у гэтым сапраўдны Дубавец.
Паэт Сяржук Сыс. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі адбудзецца 16 верасня ў малой залі Белдзяржфілармоніі. Пачатак а 18 гадзіне. Жывы рэпартаж з прэзентацыі вы пачуеце заўтра ў нашым эфіры, а на сайце зможаце знайсці фота і відэа рэпартаж. Вы можаце атрымаць таксама асобнік кнігі Сяргея Дубаўца, напісаўшы нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Нагадаю таксама, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш телефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз SMS.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце SMS
391-22-24.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Агляд званкоў напрыканцы гэтай паўгадзіны. Сёння грамадскі актывіст з Мазыра Павел Наздра быў дастаўлены міліцыяй у раённы суд. Мясцовы ваенкамат ўжо трэці раз абвінавачвае яго ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Дэталі падасць Віталь Цыганкоў.
Радавы запас у Наздра, які 10 гадоў таму служыў беларускім войску, нібыта не паведаміў, што ўладкаваўся сёлета на працу ў жыллёва-камунальную гаспадарку. Гэта і сталася падставай для чарговай адміністрацыйнай справы супраць актывіста.
Все это результат моей активной общественной деятельности. Военный прокурор, который приезжал, он об этом мне и сказал, что ты просто попал в поле зрения, и это результат твоей общественной деятельности.
Летась на подставе протоколу военкомату суд уже штрафовал Павла Наздру за подобное порушение. Активист заплатил две базовые величини – 70 тысяч рублей. Сёлета педуніверсітэт, дзе Павел працаваў электрыкам, не падоўжыў з ім кантракт. У ліпні ваенкамат зноў склаў адміністрацыйны пратакол аб тым, што Павел не паведаміў пра звальненне. Аднак суд адхіліў прэтэнзіі ваенкамату і справу спыніў. У той жа дзень намеснік ваенкама Юрый Пракапенка выпісаў Павлу позву ў ваенкамат. 25 жніўня майор Алексеенка склаў супраць актывіста новы адміністрацыйны пратакол. Радавы запас не паведаміў, што адкаваўся на новае месца працы. Цяперашнюю адміністрацыйную справу суд прызначыў на 8 верасня, а позву Паўлу праз маці даставілі толькі 11 верасня. Натуральна, што 8 верасня Паўлу на судзе не было. Не разабраўшыся, суддзя Мазай і вынес пастанову, каб сёння міліцыя прымусова прывяла Паўла ў суд. Спадар Наздра папрасіў час для знаёмства з новай адміністрацыйнай справай пра парушэнне вайсковага ўліку. Таму разбор адклалі на заўтра, 16 верасня. У сваю чаргу Павел Наздра паскардзіўся пракурору на неабгрунтаванае рашэнне суддзі Мазая прывесці яго ў суд пад прымусам. Ён просіць таксама прынесці пратэст на леташнюю пастанову суду пра пакаранне штрафам. У мазырскім судзе знаходзіцца пазоў Павла Наздры да намесніка ваенкама Юрыя Пракапенкі на кампенсацыю маральнай шкоды з прычыны неабгрунтаванасці спробы прыцягнуць актывіста ў ліпені да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў вайсковага ўліку.
У эфіры Радыё Свабода. Сёння ў Менску ў нацыянальным архіве адбылася прэзентацыя двухтомнага зборніка дакументаў і матэрыялаў «Ты з заходняй, я з усходняй нашай Беларусі». На прэзентацыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Кніга выйшла накладам у 100 экземпляраў у выдавецтве «Беларуская навука». Міністэрства інфармацыі выдаваць яе адмовілася, спаслаўшыся на адсутнасць сродкаў. Таму гэтага даследавання не хопіць нават для бібліятэк. Першы том ахоплівае падзеі з 1939 па 41 год, а другі том – падзеі з 1944 па 1956. Дырэктар дэпартаменту архіваў Уладзімір Адамушка адзначыў.
Мы сазнацельна пашлі такім путём, потому што перыяд 1900 год 42-43 годов требует специальной подготовки, специального исследования. Здесь разнородные процессы, происходящие в это время, мы оставляем для себя на перспективу.
Отказано за укладание первого тома Виталь Скалабан означает, что книга добро иллюстрованная, размещая широк уникальных документов, сирот тех, которые нашлись у российских архивах.
Отрымалась книжка, у якой шмат нового. Упригоженням книги стали документы Политбюро ЦК ВКПБ, включно с материалами про коридоры улады, про кухню улады. Великая увага была нададена людям. Так само змещены незвычайный для отборника документов лист, написанный поэтами Арсеньевой, Танком, Машарой и Климковичем у Вилейцы. Перший вариант этого листа, и он потом перепрацовывался в связи с тем, что Арсеньева была выслана у Казахстан.
Укладальник другого тому на той Великий отзначил, что долучение до этой темы после военных документов беспрецедентный крок, который ломает певные стереотипы.
Объединялась территория свыше 100 тысяч квадратных километров и насельницам больше, чем за 4 миллиона. Тем больше шмат национальная, шмат конфессийная территория. Что они одномоментно восприняли этот факт объединения? Абсолютно не. Это и армия краевого польского сопротивления одразу возникла. Это и частка белорусского населения, заможная, выказала незгоду с тем, что отбывалося. 39-й год положил початок процессу объединения.
Поводле документов Национального архива, коли Белосточину передали у склад Польши, там застались свыше 1 200 000 человек. Больше 270 тысяч человек выехали у час репатриации 1944-46 годов.
Мы адлюстровываем у документах неоднозначные подходы насельництва до тех переутворений, которые ожитевлялись на территории Заходней Беларуси. Это антисоветские выказывания насельництва у час певных политических кампаний. Тут рукуются листовки, которые закликают насельництва да не подпорядкованию мероприемствам, которые ожитевляла советская влада у этом регионе.
Поводле директора Института истории Александра Ковалени, выдание книги вельми знаковая подея. Упершиню у неангажованном пляне зроблена спроба показать нескладаннейший период истории Беларуси. З небыця вертаются тысячи именов, про якія повинны ведать у школе.
Рассказывал Олесь Дашинский. Штодня до 17 вересня у эфира и на сайте «Свободы» мы пропонуем вашей увазе успомины людей про вересень 39-го, коли почалася другая усесветная война и коли 17 вересня советские войски увайшли у Заходнюю Беларусь. Потомный мядзелец Виктор Городничий сустрел 39-й год виленским гимназистом. Не довучившийся, вернулся на родиму.
Мы, дети, вели учет вывезенных у Сибири. И я докладно ведаю, что за 39-й, конец 39-го, 40-й увеч и начало 41-го, змядило, выведено в Сибирь 86 человек.
Улик вели дети?
Дети, школьники мы старейших классов. КВД машина приедет, почули из полкома станет, это уже хопаны будут ночи. Это уже все не спят, все ожидают. На завтра того не стало, того не стало, того не стало.
Вересень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17 вересня. И у звонках на «Свободу», а прежде иншего, роздум про то, чем стало 17 вересня для заходних белорусов. Сегодняшний огляд звонков подрыхтовал Александр Байчун.
У связку с початком официального визита белорусского керовника в Литву мы отримали такий отгук.
Ахвяры политических репрессий города Менска протестуют об намере президента Литвы Дали Рибаскайте дозволить Лукашенко наведать Литву и даже встретиться с ним. Президент Минского громадского объединения ахвяр политических репрессий. 16 вересня будет суд городский, где стоит питание об ликвидации нашего громадского объединения.
У центре уваги наших слухачев и 70-годие долучения до БССР Заходней Беларуси.
Всем белорусам нужно помнить и знать, 17 сентября 1939 года Западной Беларуси принесло освобождение от земли, свободы, счастья человеческой судьбы. Подарило холодную зиму і сталінський терор.
А зараз меркування свідки подій 1939 року. Громадський редактор тижня, лікаря Івана Данілова.
39-й год принес репрессии. Вельми был складанный лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь началась с осени 39-го года. Вельми таки оборот набирала я на 1940-м годе и 41-м годе. На вот перед самой войной это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. Таким чином подтримливаю тое, что громадянин каже.
У минулой передачи мы дали подборку меркаванню на конт хвали самогубства в Украине. Вось як зарегував на яе спадар з Візівщини.
Наш Талачинский район займає перше місце в республіці по суїцидах дитячих. І ось у номери нашої Талачинщини опубліковані звістки. Район вийшов на перше місце в республіці і по алкоголізації. Ми випили наш район за перші півгода 6,5 літрів чистого спирту в розліку на кожного жихара. У той час, як у республіці, тільки 3,8 літра спирту.
І наприкінці – вотук на цикл, який веде на хвалях свободи, Данчик.
Чаплінська. У подяку за вірусінь з Данчиком хочу зачитати вірш Людмили Богданець з Полєцької школи. Ми гутерку спинили на поуслов'я, і тата покрутив білявий вус. На мілогучній білоруській мові співав американський білорус. Ніби жав рук над зарунілим полем, одолівши в ясну нелегкий шлях, співав так чисто, м'якко, що між волі заслухалися люди і земля. Співай, Богдан, співай, далекі браття, і ведай, что от голосу твоего святочно и пригоже стало у хаче, и вольно, як родце без берегов. Хай обминуть тебе в житті неудачи, хай лёс твой не маркочится у журбе, за мову и за голос твой юначий, за песни щиро дякуем тебе.
Нагадываем, телефон свободы в Уменску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, это код Украины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свободы.
Огляд звонков подрыхтовал Александр Байчун.